wetu mwokozi aliyeteseka ili nipate wokovu. Tumaini langu mwenye kunipa uzima kwa damu ya Yesu, sasa nimekuwa huru. Bibilia langu ni Bwana Yesu mwokozi aliyeteseka ili nipate wokovu.
Yeah.
morning.